Toko faraika ambi folo. Ko manontany aho hoe lavin'Andriamanitra angaho ny vahoakany? Sanatria izany. Fa za koa mba Israelita, taranaky Abrahama avy amin'ny fokon'i Benjamina. Tsy ny lavin'Andriamanitra ny vahoakany izay nekeny voalohany indrindra. Fa tsy fantatrareo nga izay voalaza ao amin'ny soratra masina ny amin'ny Elia rehefa niangavy an'Andriamanitra melon' Israely izy? Jehovah, ny vonoana izy ireo ho faty ny mpaminaninao, narodany ny alitaranao, ary zaharery sisa, nefa mbola mifofo ny aiko koa izy ireo. Inona nefa ny nambaran'Andriamanitra taminy? Za efa namela olona 7,000 dia izay tsy nando alika tamin'ny bala. Ary toy izany koa fa mbola misy sisa tavela ihany ankehitriny, dia ireo voafidy noho ny hatsaram-panahy manam-paharoa. Raha noho ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoa izany, dia tsy noho ny ataon'ny olona intsony. Raha tsy izany, dia tsy ho hatsaram-panahy tsy manam-paharoa intsony ilay hatsaram-panahy. Ahoana ary? Tsy azon'ny Israely izay tena notadiavin'ny fatratra, fa ireo voafidy no nahazo izany. Ny hafa kosa nanjary tsy niotsina. Araka ny voasoratra hoe: efa nataon'Andriamanitra reniko ny toromaso lalina izy ireo, ary nomeny maso mba tsy hahitany, sofina mba tsy andrenesany, mandrakandroany. Hoy koa i Davida: oka ny latabatra izy ireo ho fandrika sy velapandrika sy vato matavotohana ary famaizana. Oka ho jamba amin'ny masony ka tsy hahita, ary ataovy mivokoka foana izy. Ko manontany aho hoe: so tavotohana izy ireo ka lavo tanteraka? Sanatria izany. Noho ny fahadisoan'izy ireo nefa no amonjenany olona hafa firenena mba hampialona azy. Raha arena ho an'izao tontolo izao ary ny fahadisoan'izy ireo, ary arena ho an'ny olona hafa firenena ny fiainany, ko maika fa nisan'ny feno. Nareo hafa firenena indray izao no iresahako, ko satria apôstoly ho an'ny hafa firenena tokoa dia mankalaza ny fanompoko raha mba misy hahafahako hampialona ireo mpiray firenena amiko ka hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha midika ho fampiavanana an'izao tontolo izao amin'Andriamanitra amin'ny fanariana azy ireo, moa ve ny fandraisana azy ireo tsy midika ho fiainana ho an'ireo efa maty? Ankoatr'izany, raha masina ny ampahany amin'ny koba atao voalohambokatra, dia masina koa ilay koba manontolo. Ary raha masina ny fakan'ny hazo, dia masina koa ny sampany. Izao anefa, nitapahana ny sampany sasany, nefa ianao na dia olivadia aza dia natao grefy teo amin'izay sisa tavela, ka nanjary nandray soa tamin'ny fakan'ilay oliva koa, dia ilay faka amin'ny be menaka. Ko raha izany noho izy dia aza mirehare amin'ireo sampany efa tapaka. Raha mirehare aminy anefa ianao, dia tsarovy fa tsy ianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao. Ilaza ary ianao hoe: nisy sampany tapahana mba hahafahana anao grefy aho? Eny, marina izany. Noho ny tsy finoana anefa no nanapahana azy ireo, fa noho ny finoanao kosa no hijoroanao. Aza mihevi tena ho ambony intsony fa matahora. Fa raha tsy nitsimbona ny tena sampany Andriamanitra, dia tsy hitsimbona anao koa. Jereo ary fa sady tsara fanahy Andriamanitra no entitra. Entitra izy amin'izay lavo, fa tsara fanahy kosa aminao raha mbola miezaka no mendrika ny hatsaram-panahiny ihany ianao. Raha tsy izany, dia ho kapaina koa ianao. Atao grefy koa izy ireo raha miala amin'ny tsy finoany, fa hain'Andriamanitra manao grefy azy indray. Nitapahana tamin'ny olivadia ianao ka natao grefy tamin'ilay oliva nambolena, na dia tsy izany aza ny fanao. Ko raha ianao aza natao toy izany, maika fa izy ireo izay tena sampany no natao grefy amin'ilay oliva nisy azy. Mba tsy heveranareo tena ho endry ry rahalahy, dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izao zava-miafina masina izao. Nisy tsy niontsina ny Israely, mandra-pahafeno nisan'ny hafa firenena izay niditra. Ary izany ny fomba hamonjena ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe: hivoaka avy eo Ziona ny mpanafaka ka hampiala an'i Jakoba amin'ny fanao ratsiny. Ary izany ny fifanekena ataoko amin'izy ireo rehefa esoriko ny fahotany. Marina fa raha ny amin'ny vaovao tsara dia fahavalon'Andriamanitra izy ireo mba handraisanareo soa, fa raha ny amin'ny fifidianan'Andriamanitra kosa dia malalana izy ireo noho ny amin'ny razany. Tsy hanenenan'Andriamanitra mantsy ny fanomezana sy ny fiantsonana ataony. Fa tsy nankatoan'Andriamanitra nareo fa iny, nefa namindrana fo ankehitriny noho ny tsy nankatoavan'izy ireo. Dia toy izany koa fa tsy nankato izy ireo ankehitriny, any ka hamindrana fo nareo, mba hamindrana fo koa izy ireo. Fa Andriamanitra nanidy azy rehetra tao anatin'ny tsy fankatoavana, mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Lalat kuni arina nande manta sun faendeni arun faalalani. Staka tun sainat kun fitarani ar tsefantar nan lalan. Faizan nanzar na fanta tan sain tsuf. Arizan lasa panurivtas. Na izan nan meazelu, katsumens falinku avio. Fa aviam zavadit, arizun na pisansa at wazanti. Wazanem funa tamandak zai. Amen.